Slušajte radio Slobodna Evropa iz Praškog studija. Vas pozdravljaju Mladen Marilović i Biljana Jovićević, vaši domaćini u narednih sat vremena. Najvažnije vijesti možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U temama dana obrađujemo. Nataša Kandić govori za naš program kako su mlade Romkinje i Bošnjakinje iz Bosne silovane i potom dovođene u Srbiju gdje su živjele zarobljene u kućama srpskih dobrovoljaca.
Imamo na primjer podatak da je jedan od pripadnika crnih beretki, zvani Crni, da je on iz Bosanskog Šamca doveo jednu veoma poznatu mladu muslimanku iz poznate porodice i da je ona posle nekoliko godina uspjela da pobegne iz te kuće.
Znači državna ovdje u Srbiji?
Jeste, da je državna u jednom ropskom položaju.
U Sarajevu nastavak diplomatske ofanzive na bosansko-hercegovačke političare.
Tek što je američki posrednik na razgovorima o ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini Stuart Jones napustio BiH, u Sarajevu je bosansko-hercegovačke stranačke prvake okupio ministar vanjskih poslova Velike Britanije David Miliband. Nekoliko sati prije njega u Sarajevu je bio i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
Crna Gora nema graničnih sporova ni sa jednim susjedom, tvrdi šef diplomatije Milan Roćen.
Dakle, tako je i sa granicom između Crne Gore i Kosova. To što se proteklih dana dešavalo na dijelu granice između Crne Gore i Kosova, mi smo to već nazvali pojedinačnim incidentima za sada nepoznatih lica i jedna i druga strana zvanično su sjene da ne postoji nikakvi problemi, pa dakle ni granični problemi između dvije prijateljske susjede zemlje.
Makedonija spremna za nastavak pregovora o imenu, šef diplomatije Milošovski pak o mogućnosti da se dogovor postigne do 7. decembra, roka koji je postavila Evropska unija, kaže.
Ne bi sakale da vidigame premnogo očekovanjata, smeta me deka nije možeme da go dademe naši od pridones.
Ne bi htjeli da previše dižemo očekivanja, mi možemo dati naš doprinos, ali ipak trebamo biti realistični i da shvatimo da je ovo jedan složeni spor i da treba dobre volje sa obe strane kako bi se stvar mogla pokrenuti prema napred.
Toliko u najavi, slijede naše priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tužilaštvo za ratne zločine u Srbiji podnijelo je zahtjev za sprovođenje istrage protiv 6 osoba osumnjičenih da su u selima u opštini Zvornik 92. godine počinili ratni zločin protiv civila. 5 osoba uhapšeno je noćas u Srbiji, a 6 se već nalazi na odsluženju kazne za ratni zločin nad muslimanima u Sjeverinu. Optuženi se terete da su 11. jula 1992. godine ubili najmanje 23 civila romske nacionalnosti, silovali i zlostavljali žene. Treba reći i da su prvi put uhapšeni počinioci zločina nad Romima i prvi put Beogradsko tužilaštvo podiže tužbu za zločin silovanja u ratovima 90-ih. Branka Mihajlović.
Bruno Vekarić, portparol Tužilaštva za ratne zločine, iznosi za naš program detalje o hapšenju 5 osoba u Srbiji za silovanja u istočnoj Bosni, inače poprištu najstrašnijih zločina tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Da je prvi put u našem zahtevu tretirano i krivično delo silovanja, ali imamo jasne dokaze za tako nešto. Navešću vam samo jedan deo iz našeg zahteva. U selima Malešić, Petkovac i Drinjača izdvojene su 3 žene koje se zadržavaju kući. Najmanje 22 civila se odvoze do jame u selu Hamzići. Tokom noći pojedinačno se ubijaju iz vatrenog oružja i noževima. Osumnjičeni se vraćaju u selo Malešić, gde oštećene žene svakodnevno siluju.
Iako su u tom kraju u to vreme ordinirali čuveni zločinci Arkan i Legija, nema potvrde da su to počinili oni koji su bili pod njihovom komandom, kaže Bruno Vekarić. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, koji je i podneo pre nešto više od godinu dana krivične prijave za ovaj zločin, kaže za Radio Slobodna Evropa.
Prema našim podacima, pripadnici određenih političkih stranaka.
Koji su to određene političke stranke?
To su bili pripadnici Srpske radikalne stranke, Srpskog četničkog pokreta, od koji su neki imali i visoke pozicije u to vreme veoma popularne i važne, kao što su četnički bojvode, da su u istočnoj Bosni no, vrlo organizovano došli iz Srbije, učestvovali u raznim operacijama koje su se odnosile na ubijanje civila i da su pritom u selu Skočići počinili stravične zločine prema romskim civilima koji nisu uspeli da izbegnu u selo.
Nataša Kandić dalje objašnjava da je ovo veoma važan predmet jer se između ostalog radi i o prvom procesuiranju zločina nad Romima, ne samo ubijanju, već i
silovanju, zatim korišćenju tih romskih devojaka za obavljanje kućnih fizičkih poslova, znači potpuno njihovo porobljavanje, a zatim ono što se događalo, njihova uzimanje tih devojaka kao da su ropkinje. I javnost će imati prilike da, da čuje najužasnije stvari koje se mogu dogoditi nekima koji su potpuno nezaštićeni, neki koje ne štiti ni jedna država, ni jedna vojska.
Te devojke su nakon silovanja i zlostavljanja u istočnoj Bosni prebacivane u Srbiju i tu dalje zlostavljane, kaže Nataša Kandić i prisjeća se jednog retkog slučaja kada je jedna devojka spašena.
Su roditelji jedne maloletne devojke koja je također bila odvedena, dovedena u Srbiju, koja je bila držana u statusu ropkinje, da su njeni roditelji uz pomoć Međunarodnog crvenog krsta uspeli da je pronađu i da je tada te 92. godine odvedu iz zemlje, znači da ona danas živi jedan život koji je obeležen tom stravičnim iskustvom koje je imala kao devojčica.
Nije to, precizira naša sagovornica, slučaj samo sa Romkinjama iz istočne Bosne. To je rađeno i sa mladim muslimankama. O tome javnost malo zna, to je i dalje duboko skriveno, kaže Nataša Kandić i iznosi jedan takav primer.
Mi imamo na primjer podatak da je jedan od pripadnika crvenih beretki, zvani Crni, da je on iz Bosanskog Šamca doveo jednu veoma poznatu mladu muslimanku iz poznate porodice i da je ona posle nekoliko godina uspjela da pobegne iz te kuće zvajući pomoći sestre od tog pripadnika crvenih beretki.
Znači držana ovdje u Srbiji?
Jeste, da je držana u jednom ropskom položaju.
Nataša Kandić posebno skreće pažnju da je veoma teško prikupiti podatke o žrtvama Romima.
Naši podatke govore da je više bilo od 20 žrtva. To je teško utvrditi baš tačan broj zato što se, Romi su se mnogi ocelili, rasturili, sećanje je nije zabeleženo, mi smo jedva došli do tih podataka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Osim što su pripadnici MUP-a Srbije priveli 5 osoba koje su osumnjičeni za ratni zločin u istočnoj Bosni, Bruno Vekarić, portparol tužilaštva za ratne zločine u Beogradu, najavio je i 2 hapšenja za zločine u Hrvatskoj.
Intenzivno radimo na još 2 predmeta sa 10 osumnjičenih iz Hrvatske i da ćemo vrlo brzo, nadam se, i konkretno reagovati.
Bruno Vekarić, portparol tužilaštva za ratne zločine u Beogradu.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Britanski ministar inostranih poslova David Miliband, koji je u posjeti Sarajevu nakon razgovora sa bosansko-hercegovačkim šefom diplomatije Svenom Alkalajem, izjavio je da je došao u Bosnu i Hercegovinu kako bi podržao butmirski proces. On je rekao da je odluka o budućnosti te zemlje na bosansko-hercegovačkim liderima i narodu koji živi u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva, Mila Dobradović.
Velika Britanija vodi računa o sigurnosti i stabilnosti i politici BiH, posvećena je evropskom putu Bosne i Hercegovine. Miliband je pak naglasio da je butminski proces veoma važna prilika za BiH, ali da to nije forum gdje će stranci da diktiraju BiH političarima, što je rekao i liderima BiH stranaka tokom današnjih susreta. Mislim da je odluka o budućnosti Bosne i Hercegovine na BiH liderima i narodu Bosne i Hercegovine. Ja nisam ovdje da zamijenim butminski proces, već da podržim angažman u butminskom procesu. I tu sam poruku pokušao uputiti BiH liderima tokom razgovora, kazao je Miliband. Velika Britanija podržava tranziciju ureda visokog predstavnika u ured specijalnog predstavnika Europske unije, ali trebaju se ispuniti uslovi. Butminski proces predstavlja mogućnost da se oni ispune. Šef britanske diplomatije želio razjasniti i aplikaciju Bosne i Hercegovine za članstvo u NATO pakt. Nema novih uslova za članstvo u Sjevernoatlantskom savezu, ali neriješena pitanja vojne imovine i političke funkcionalnosti su od velike važnosti za ovaj proces.
They are not a new legal or formal...
To nisu novi pravni ili formalni uslovi za članstvo u NATO, ali su integralni dio konteksta i od ključnog značaja za odluku Sjevernoatlantskog saveza. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Kako čujemo, diplomatska ofanziva u Bosni i Hercegovini se nastavlja u pokušaju da približe udaljene stavove bosansko-hercegovačkih političara, najviši međunarodni zvaničnici smjenjuju se u Sarajevu. Nakon eksperata Sjedinjenih Država i Evropske unije, Bosnu je posjetio i ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov, te šef diplomatije Velike Britanije Miliband. Tema razgovora, dokument ponuđen u Butmiru, oko kojeg u Bosni i Hercegovini postoji sve manje zajedničkog dogovora. Detaljnije iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Tek što je američki posrednik na razgovorima o ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini Stuart Jones napustio BiH, u Sarajevu je bosansko-hercegovačke stranačke prvake okupio ministar vanjskih poslova Velike Britanije David Miliband. Nekoliko sati prije njega u Sarajevu je bio i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, a o aktualnoj situaciji u Bosni i Hercegovini razgovaralo se i na skupu takozvane višegradske saradnje koji je održan u Budimpešti. Dok se Jones u Sjedinjene Države vraća kao optimist, ali bez garancija da će se postići dogovor između vodećih bosansko-hercegovačkih stranaka zbog stvarnih razlika među njima, Miliband je poručio da međunarodna zajednica neće napustiti Bosnu i Hercegovinu i započete pregovore o reformama i ispunjavanju uslova za ulazak u Evropsku uniju i NATO. Nakon razgovora s ministrom vanjskih poslova Velike Britanije, stavovi političkih lidera u Bosni i Hercegovini ostali su jednako udaljeni, kao što su bili i nakon prve runde butmirskih pregovora, možda i udaljeniji. Primjedbe na ponuđeni dokument koji bi trebalo usaglasiti do 18. novembra imali su svi. Konstruktivno rješenje nije ponudio niko. Domaći političari tek ponovili su da sada rečeno, kaže predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić.
Nema približavanja stavova. Gospodin Miliband je zatražio da ostanemo u okviru tog procesa. Ne vidim još izlaz i kako se približiti, kako doći do rješenja.
Istovremeno razgovor u britanskoj rezidenciji za lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika bio je uspješan, jer je, kako tvrdi, jasno poručeno da odluke u Bosni i Hercegovini moraju donositi domaći političari, a ne međunarodna zajednica.
I da sve zavisi od domaćeg napora i dijaloga i da put ka Evropskoj uniji, NATO-u je nešto što je prioritet i vlade Velike Britanije i njihovih napora da na ovom planu ubrzaju taj proces. Što se na mene tiče, svi sastanci koje modeliraju i vode stranci u pogledu ustavnih promjena za nas su neprihvatljivi i ja sam to savršeno jasno rekao i gospodin Miliband.
Predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i njihove europske kolege tokom niza sastanaka sa liderima najvećih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini proteklih dana ponovili su da je za članstvo u NATO-u i Evropskoj uniji potrebno ispuniti 4 kriterija. To su poštovanje Evropske konvencije o ljudskim pravima, država Bosna i Hercegovina kao jedina adresa za pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, nadležnost države i funkcionalnost države. Pritom je naglašeno da Butmirski paket ispunjava ove kriterije uz puno poštovanje Dejtonskog sporazuma i prava entiteta. Ovakav dokument danas je još jednom odlučno odbio predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Haris Silajdžić.
Ja smatram da je ovaj ponuđeni butmirski prijedlog spisak želja stranaka iz Republike Srpske. Prema tome, ako vam se kaže to prihvatite, inače nećete u NATO, to je ozbiljna stvar. E ako je to tako, ako se očekuje da mi pogazimo naše dostojanstvo, da bismo ušli u NATO i Evropsku uniju, evo ja ću biti prvi protiv toga da uđemo u NATO i Evropsku uniju. Ako se od nas očekuje da postanemo krpe kojima će se brisati pod, to se neće dogoditi.
Lider Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić razgovore sa šefom britanske diplomatije u Sarajevu ocjenjuje još jednim, istina neuspješnim pokušajem međunarodne zajednice da pronađe kompromis među maksimalističkim zahtjevima političkih lidera u Bosni i Hercegovini. Silajdžićev u ocjenu da je ponuđeni butmirski prijedlog spisak želja političara iz Republike Srpske, Ivanić komentariše ovako.
Gospodin Silajdžić bi volio kad na papiru bude samo ono što on misli i onda bi on kao bio zadovoljan. A to što on misli je vjerojatno predstavlja ukidanje Republike Srpske, od toga apsolutno nema ništa.
U Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine ponavljaju da je sadašnja struktura zemlje neodrživa za hrvatski narod, te da državu treba urediti tako da svi narodi mogu ravnopravno učestvovati u odlučivanju, kaže Mišo Relota.
Da bi postigli rješenje koje će omogućiti ravnopravno sudjelovanje svih naroda u odlučivanju, njihovu jasnu poziciju, a ne zanemarujući prava manjina i ostalih, normalno da podrazumijeva jedan takav ustroj u kojem će neko moći suvereno odlučivati ne dosad iskrivljenim tumačima Dejtonskog mirovnog sporazuma, ustava i svega ostalog što smo bili svjedoci u proteklom periodu, što je narušavalo prava evo najviše Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija kaže da je teško očekivati da će se predstavnici vladajuće koalicije u Bosni i Hercegovini uspjeti dogovoriti oko ponuđenog prijedloga predstavnika međunarodne zajednice, jer su stavovi udaljeniji nego ikada.
Da sve ostane isto nije najgore. Najgore je ako se napravi truli dogovor koji će eksplodirati među vladajućom petorkom s proljeća. Dakle, ako mogu napraviti nešto ozbiljno, mogu imati našu podršku. Ukoliko vladajuća petorka nije u stanju da se dogovore, ne prestane ovo mrcvarenje, da se stavi tačka na paket i da se čekaju novi ljudi i nova politika.
Iako niko ne zna kako će pokušaj zvani butmirski pregovor završiti, rok do kojeg proces ustavnih reformi treba biti okončan jeste 5 mjeseci pred naredne opšte izbore 2010. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slobodna Evropa.org.
Ministri inostranih poslova Albanije i Crne Gore Ilir Meta i Milan Roćen potpisali su sporazum o graničnoj liniji između dvije zemlje, a to je između ostalog bila i prilika u kojoj je iznijet stav da Crna Gora nema graničnih sporova ni sa jednom državom u okruženju, pa ni sa Kosovom. Također, crnogorski zvaničnici odbacuju tvrdnje pojedinaca u kojima se kaže da je zvanična Podgorica prisvojila dio teritorije Kosova. Izvještava Srđan Janković.
Imali Crna Gora pograničnih problema sa Kosovom, bilo je pitanje novinara iz Albanije tokom presa šefova diplomatija Albanije i Crne Gore Ilira Mete i Milana Roćena nakon potpisivanja sporazuma o markaciji granične linije između dvije zemlje. Ministar Roćen je saopštio da Crna Gora nema graničnih problema ni sa jednom državom, pa ni sa Kosovom. Sve države nastale na prostoru bivše Jugoslavije podijeljene su tadašnjim administrativnim granicama koje su sada priznate za državne granice, rekao je Roćen.
Dakle, tako je i sa granicom između Crne Gore i Kosova. Ovo što se proteklih dana dešavalo na dijelu granice između Crne Gore i Kosova, mi smo to već nazvali pojedinačnim incidentima za sada nepoznatih lica i jedna i druga strana zvanično su ocijenili da ne postoji nikakvi problemi, pa dakle ni granični problemi između dvije prijateljske susjedne zemlje, ali to ne znači dakle da zajednički ne treba da rešavamo i takva pitanja. Mi smo u stalnoj komunikaciji sa Prištinom, vjerovatno ste i vi bili u prilici da pratite izjave i najviših zvaničnika kosovske strane vezano za to.
Sigurio kini parcijal al komunikimete personat materijalta Kosovas.
Dakle, ne postoje teritorijalne pretenzije ni Crne Gore prema Kosovu, niti Kosova prema Crnoj Gori.
Komentarišući optužbe pojedinih stanovnika Kosova u pograničnom dijelu sa Crnom Gorom i tvrdnje lidera kosovskog samoopredeljenja Albina Kurtija da je Crna Gora nakon potpisivanja Kumanovskog sporazuma prisvojila oko 6.500 hektara kosovske zemlje, što je prema njegovim riječima suprotno ustavu iz 74. godine, Vesko Vukadinović, pomoćnik direktora crnogorske policije za naš radio, kaže da je čitava zbrka nastala bez potrebe jer je Crna Gora na svojoj teritoriji postavila samo administrativna obilježja, odnosno saobraćajne znake oko kojih je nastala čitava gužva i koji su do sada, kaže Vukadinović, više puta bespravno uklanjani.
Prve table na ovom prostoru postavljene 99. godine od strane KFOR-a, koja je označavala završetak teritorije Kosova, i ta tabla je nakon nekog vremena također uklonjena od strane NN lica, što potvrđuje metalni okvir koji se još uvijek nalazi na tom mjestu. Table koje su sporne, znači odnosno ne sporne, nego koje su uklonjene dva puta, a označavaju da se ulazi na teritoriju Crne Gore, su postavljene unutar naše teritorije čak nekoliko metara i bitno je kazati da je na tom području također i ranije stajalo još nekoliko tabli sa natpisom Stop KFOR, Stop Umnik, opština Rožaje, i u nekom prošlom periodu su također uklonjene.
Vesko Vukadinović podsjeća na dobru saradnju Crne Gore i Kosova i na činjenicu da Crna Gora još nije zaključila ugovore o granici sa susjednim državama. Ona naglašava da je to posao vlada u Prištini i Podgorici, koje bi uskoro trebalo da formiraju komisije nadležne za rješavanje tog pitanja.
Mi očekujemo od kolega sa Kosova zaista da se u skladu sa dobrom praksom i dobrom komunikacijom koju imamo sa njima zaista da nas obavijeste ko su lica na ovo, koja su izvršila uklanjanje ovih tabli, i također očekujemo od njih da ne prejudiciramo nikakve odluke koje će zasigurno dvije komisije, naravno u dvije vlade, utvrditi i razčlaniti ovaj problem koji po nama zaista ne postoji.
Podsjetimo, u oktobru su stanovnici nekih sela opštine Peć protestovali zbog postavljanja znakova na graničnom prelazu između Kosova i Crne Gore. Vlasti u Prištini, suprotno mišljenju pojedinaca sa Kosova, također uvjeravaju da nema otvorenih problema sa Crnom Gorom i ističu da se granično pitanje ne smije politizovati. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Selimo se u Hrvatsku. Dok se zviždači, odnosno oni koji upozoravaju na korupciju u svojim sredinama, žale na neefikasnost društva, državne institucije tvrde da se osjetljivost na korupciju povećala među građanima. Zbog otkrivanja sve više afera u javnom sektoru, pale su i prve ostavke visokih zvaničnika. Enis Zepić.
Bojanje tunela na autocestama po dvostruko višoj cijeni nego što je običajeno. Fantomsko zapošljavanje ljudi koje potom nitko godinama ne vidi na radnom mjestu. Vožnja u luksuznim kolima koja su poklon poslovnih partnera. Samo su neke od afera koje su posljednjih tjedana i mjeseci otkrivene u hrvatskim autocestama. Netko je morao platiti račun, a ovoga puta to nije bila sitna riba. Ostavku, kako je kazao, iz osobnih i obiteljskih razloga podnio je državni tajnik za infrastrukturu u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i predsjednik nadzornog odbora Hrvatskih autocesta Zdravko Livaković. Opoziciji to nije dovoljno. Oni podsjećaju da je Livaković jedan od najbližih suradnika resornog ministra Božidara Kalmete, jednog od najjačih ljudi u HDZ-u, još od zajedničkog rada u zadarskim gradskim vlastima 93. Saborski zastupnik Socijaldemokratske partije Hrvatske Ivica Pančić misli da se radi o, šahovskim rječnikom rečeno, žrtvovanju pijuna.
On je bio samo operativac, mozak svega. Nije problem on, problem je nalogodavac. Konkretno ministar i konkretno bivši premijer.
U sindikatima ipak tvrde da dojučerašnji državni tajnik nije tek žrtveno janje. Mijat Stanić iz Nezavisnog cestarskog sindikata.
Zdravko Livaković svakako nosi jako veliki dio odgovornosti za sve ove afere koje se događaju u HAC-u, zato što je bio izuzetno dobro upućen i donosio vrlo važne odluke i mislim da se često puta ulazio u mnoge sitnice poslovanja Hrvatske autocesta, što čak i nije njegova kompetencija kao član nadzornog odbora.
I dok je Livaković najvjerojatnije više žrtva frakcijskih obračuna u HDZ-u nakon odlaska Ive Sanadera nego rada institucija pravne države, građani koji u dobroj vjeri prijavljuju korupciju u svojoj sredini, takozvani zviždači, kažu kako je zakonska regulativa u redu, ali ništa ne ovisi o njoj, već o političkoj volji. Bivši dužnosnik Zagrebačkih cesta Igor Rađenović, koji je lani pretučen zbog ukazivanja na gospodarski kriminal, kaže kako je prije imao povjerenja u ustanove, ali više ne. Ako u 500 dana nismo sposobni podići prijavu protiv onih koji su natječaje za cestu otvorili nakon otvaranja ceste, onda nemam komentara. Kazuje na skupu posvećenom zaštiti zviždača.
Zakonski okviri mogu biti uži i širi, ali se ne provode.
Srećko Sladoljev, koji je u Imunološkom zavodu dobio suspenziju zbog zviždanja, kaže kako se na upozorenja o korupciji odgovara etiketama.
Pojedinci koji se suprotstave zlu završavaju slično meni ili puno gore i odbace se kao redikuli ili originali.
Nasuprot tome, u USKOK-u, Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, kažu kako se radi o pomaku nabolje, jer građani počinju prijavljivanje korupcije doživljavati kao nešto pozitivno. Transparency International Hrvatske izvijestio je danas o 6 godina rada svog antikorupcijskog savjetovališta. Od 5000 poziva i pritužbi u tom razdoblju, najviše ih se odnosilo na pravosuđe, čak 1/4 svih pritužbi, zatim javnu nabavu, svaka 10. pritužba, privatni sektor, vlasnička prava i građevinske dozvole, a najmanje ih ima na zdravstvo, svega 5%. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Makedonija je spremna za nastavak nove runde razgovora o pronalaženju rješenja za ime zakazane za 16. novembar u Njujorku, koju organizuje posrednik Ujedinjenih nacija Matthew Nimitz. Nije međutim precizirano da li se to pitanje može riješiti do 7. decembra, što je rok koji je postavila Europska komisija u jesenjem izvještaju, kao uslov da bi se mogao precizirati datum početka pristupnih pregovora između Makedonije i Europske unije. Skoplje i Blagoja Kuzmanovski.
Inicijativa Metija Nimica je pravovremena i može dati novi impuls intenzitetu uzajamnog dijaloga, ocenio je makedonski ministar spoljnih poslova Antonio Milošovski, komentarišući najavu medijatora u sporu između Skoplja i Atine da će razgovori biti nastavljeni 16. novembra. On je istakao spremnost makedonske strane da bude dio ovog procesa i da se dobrom voljom i konstruktivnim pristupom dođe do približavanja stavova ili da se eventualno ostvari određeni napredak. Milošovski nije direktno odgovorio da li se pitanje može riješiti do 7. decembra, što je kao rok postavila Europska komisija u jesenjem izveštaju, kao uslov da bi se mogao precizirati datum početka pristupnih pregovora između Makedonije i Europske unije.
Ne bi sakale da ga digame premnogo očekovanjata, smetame deka nije možeme da go dademe našiot pridones.
Ne bi hteli da previše dižemo očekivanja. Mi možemo dati naš doprinos, ali ipak trebamo biti realistični i da shvatimo da je ovo jedan složeni spor i da treba dobre volje sa obe strane kako bi se stvar mogla pokrenuti prema napred. U Makedoniji postoji dobra volja za dijalog i smatram da je i primjer Slovenije i Hrvatske dobar pokazatelj da bi sa direktnim kontaktima i susretima i većim pragmatizmom mogli uvesti novi duh uzajamnog povjerenja koji je neophodan da bi imali produktivni dijalog sa Grčkom, izjavio je Milošovski. За сада нема информација о томе дали ќе до 16. новембра бити заказани неки консултативни састанци у државном врху и такозвани лидерски сусрети, на кои инсистирају неке опозиционе партије. У Демократској унији за интеграција, коалиционом партнеру у влади, кажу да е најављена рунда разговора веома важна у сусрет 7. децембра и да до тада, ако не нађемо, барем треба зацртати какво би могло бити решење. Подпредседник партије Џевад Адеми каже да би у овом периоду били потребни меѓупартиски сусрети и консултације у интересу демонстрирања политичког консензуса око овог питања.
Овие решителни моменти што ги минуваме како држава до самитот на министрите во декември.
У овим одлучујучим тренуцима кое као држава пролазимо до самита министара у децембру, ми још једном требамо показати нашу спремност када је у питању евроатланска перспектива Македоније, односно требамо имати широки политички и етнички консензус у вези овог спора. У опозиционом социјалдемократском савезу каже да не ће иницирати некакве консултације, него ће чекати нове тренутке и јасан став владе око кога ће се моћи разговарати.
Нашиот став е познат. Ние сметаме дека во разговори треба да се учествува.
Наш став е познат. Ми сматрамо да у разговорима требамо учествувати. Истиче Андреј Петров, генерални секретар партије. Нова рунда разговора, заказана за 16. новембар у Њујорку, долази након вишемесечне паузе због парламентарних избора у Грчкој. У меѓувремену е посредник Уединених нација у спору Метју Нимиц изјавио да е на столу изнео доволјно идеја да би обе стране могле почети креативно размишљати о налажењу решења спора о уставном имену Македоније. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
A iz svijeta bilježimo da je palestinski predsjednik Mahmud Abbas objavio da se neće ponovo kandidovati za predsjednika na izborima koji su zakazani za januar zbog, kako je naveo, toga što u mirovnim pregovorima nije napravljen pomak. Reagujući na njegovu odluku, izraelski ministar odbrane Ehud Barak saopštio je pak da se nada da Abbasova odluka neće ometati pokretanje mirovnog procesa. Ionako teški izraelsko-palestinski pregovori o miru suočeni su sa novim problemom nakon što je palestinski predsjednik Mahmud Abbas saopštio da se povlači iz izborne trke zakazane za januar. Najava saopštena samo dan nakon što je američki državni sekretar Hillary Clinton podsjetila region bila je rezultat Abbasovog nezadovoljstva zbog toga što u mirovnim pregovorima nema napretka. Abbas je odluku saopštio uživo na palestinskoj televiziji. Mi smo na prekretnici, mjesec za mjesecom, godina za godinom, nismo vidjeli ništa osim izražavanja zadovoljstva i odugovlačenja. Ako Abbas ostane pri odluci, to će udvostručiti izazovi napore za Washington. Američki državni sekretar Hillary Clinton bila je oprezna u prvoj reakciji na Abbasov potez. Mislim da je rješenje o stvaranju dvije države jedini način da se ispune očekivanja palestinskog naroda i da se Izraelu omogući bezbjednost kakvu zaslužuje. I ja očekujem da ću sarađivati sa predsjednikom Abbasom u bilo kom obliku da bismo pomogli ostvarenju ovih ciljeva. Clintonova je ovo rekla novinarima u Washingtonu i to je jasan signal da američki zvaničnici ostavljaju otvorena vrata Abbasu da se predomisli. Robert Gibbs, portparol Bijele kuće, na briefingu je također pohvalio umjerenog palestinskog lidera. Imamo izuzetno poštovanje za predsjednika Abbasa. On je važan i istorijski lider za palestinski narod i partner Sjedinjenih Američkih Država. Mislim da je njegov rad bio usmjeren na bolji život Palestinaca. Blizak Abbasov savjetnik Yasser Abed Rabo rekao je zapadnim medijima da Abbasovu najavu treba shvatiti kao hitan krik protiv nastavka pritiska za polaganje oružja od strane Sjedinjenih Država i Izraela. Predsjednik Abbas je, kako se navodi u izvještajima, nezadovoljan stavom Sjedinjenih Američkih Država prema izraelskoj izgradnji jevrejskih naselja na zapadnoj obali, odnosno smatra da je Izrael u povlaštenom položaju kada je Washington u pitanju. Sa izraelske strane prvo se oglasio ministar odbrane Ehud Barak, izražavajući nadu da napori za ponovno pokretanje mirovnog procesa na Bliskom istoku neće biti ometani povlačenjem Abbasa. Svi se očigledno nadaju da će se Mahmud Abbas, koji po mnogim procjenama nema ozbiljnog nasljednika na vidiku, predomisliti i eventualno odložiti izbore. Izraelska štampa čak smatra da je riječ o taktičkom potezu namijenjenom prije svega Amerikancima. Mediji također navode da su Egipat, Jordan i Arapska liga tražili od Abbasa da se ponovo kandiduje za predsjednika. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostanete li sa nama na talasima Radija Slobodna Evropa, za koji minut možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata u Dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalog možete čuti analizu o diplomatskoj ofanzivi Republike Srpske, čiji su izaslanici stigli do Sjedinjenih Država.
Vlada Republike Srpske je pokrenula diplomatsku ofanzivu u dva pravca, kojom želi poslati nedvosmislenu poruku međunarodnoj zajednici. Ne petljajte se unutrašnje stvari BiH.
Kako je reagovala policija kada je prije dva dana u centru Beograda pretučeno dvoje aktivista pokreta antifašisti i antifašistkinje, Matija Medenica?
Takav se utisak stekao da je policajcu bilo bitnije kakvi su to plakati lepljeni i po čemu su lepljeni, nego gde su ti ljudi odešli, u komu su pravcu, kako izgledaju, koliko ih je bilo i tako dalje.
U Sarajevu na skupu o uticaju pada Berlinskog zida na Balkan jedan od učesnika zaključio:
naprosto poslije te famozne 89. godine čitao ovaj pejzaž ovdje sav ispunjen zidovima.
Građani Hrvatske najviše povjerenja imaju u crkvu, najmanje u političare, kaže istraživanje.
Vidio se da tu ima manje povjerenja kao visoko obrazovanje, ali crkva nema nikakvu odgovornost. Ona komentira politička i društvena zbivanja, ali ona nema odgovornost.
Beograđani sa radošću dočekuju najavljeni božićni poklon Evropske unije u ukidanju viza 19. decembra.
To je super, voljela bi da odemo u Madrid, Španiju.
Pa bit će lepo, ko ima novce moći će da ide.
Čula sam.
Kako se osjećate zbog toga?
Vrlo lepo i srećno.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, slijede najavljene i druge naše priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predstavnici vlade Republike Srpske su u Vašingtonu ove sedmice, gdje lobiraju članove kongresa da obustave pokušaj jačanja centralnih institucija Bosne i Hercegovine kroz ustavnu reformu. U samoj Bosni i Hercegovini vlasti Republike Srpske su dobile snažnu podršku od moćnog saveznika Rusije. Heder Maher, dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Vašingtona, analizira izglede za uspjeh ove inicijative. Nedim Dervišbegović je priredio za Dokumente.
Vlasti Republike Srpske pojačavaju napore za sticanje veće autonomije i ukidanje svakodnevnog međunarodnog nadzora nad BiH. Vlada Republike Srpske je pokrenula diplomatsku ofanzivu u dva pravca, kojom želi poslati nedvosmislenu poruku međunarodnoj zajednici. Ne petljajte se unutrašnje stvari BiH. Banja Luka je ove sedmice u Washington poslala izaslanike da prenesu ovu poruku zvaničnicima u Kongresu, dok je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u četvrtak u Sarajevu izrazio podršku nastojanjima Republike Srpske da se ukine ured visokog predstavnika. Lavrov je na konferenciji za novinare sa svojim kolegom Svenom Alkalajem rekao da je došlo vrijeme da Bosanci i Hercegovci vode svoju zemlju bez vanjskog uticaja.
Izbranje Bosne i sastav Savjeta bezopasnosti djeluje...
Izborom Bosne i Hercegovine u Vijeće sigurnosti nameće se kao posebno relevantno pitanje uzimanja sudbine Bosne i Hercegovine u ruke Bosanaca i Hercegovaca, tako da se oni konačno mogu riješiti vanjskog nadzora. I u tom pogledu Rusija kao aktivni član Vijeća za implementaciju mira podržava brzu transformaciju Ureda visokog predstavnika u ured ili misiju posebnog predstavnika Evropske unije.
Milorad Dodik, premijer Republike Srpske, u više navrata pozvao na zatvaranje OHR-a, te je zaprijetio održavanjem referenduma o izdvajanju iz Bosne i Hercegovine. I Lavrovljevi komentari dobijaju još više na težini jer su izrečeni u Sarajevu, a ne u Banja Luci, glavnom gradu Republike Srpske. U međuvremenu u Vašingtonu delegacija zvaničnika Republike Srpske obilazi Capitol Hill ubjeđujući sagovornike da je BiH sposobna da vlada sama sobom. Ishod ove borbe je neizvjestan, jer u Kongresu, među uticajnim grupama i nevladnim organizacijama, uglavnom vlada suprotno mišljenje. Ako se Sjedinjene Države ne obavežu da pojačaju podršku BiH u nastojanjima da postane članica NATO saveza i Evropske unije, ona može kliznuti nazad u nacionalističke podjele i moguće novi sukob. Jedan član delegacije bosanskih Srba, Gordan Milošević, koji je Dodikov savjetnik za vojnsku politiku, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je pozicija Sjedinjenih Država lažna.
We are hostages of a fraud.
Mi smo taoci prevare u smislu kako je međunarodnoj zajednici predstavljena situacija u Bosni i Hercegovini. Ovo što vi imate ovdje, lažna je slika.
Milošević je rekao da su on i njegove kolege došli u Washington da bi uvjerili Amerikance da je stanje u BiH dobro i da im poruče da daljnja pomoć nije potrebna. Milošević je odbacio ideju da međunarodno meditiranje na sastancima na kojima se raspravlja o stvarima kao što je ustavna reforma mogu pomoći BiH da uđe u Europsku uniju i NATO. Poruka delegacije bosanskih Srba nije bila dobro primljena od barem jedne grupe sa kojom se srela, Kongresnom komisijom za sigurnost i saradnju u Europi ili Helsinškim komitetom SAD. Senator Benjamin Cardin je izjavio da je ustavna reforma neophodna za stvaranje funkcionalne bosansko-hercegovačke države i domaće političke vođe se moraju dogovoriti šta ta reforma sadrži.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Selimo se u Srbiju gdje predstavnici pokreta antifašistkinje i antifašisti najavljuju da će u ponedjeljak 9. novembra, kad svijet obilježava Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma, u Beogradu održati marš pod nazivom Solidarno protiv fašizma. Budući da su pripadnici ove i sličnih organizacija često na meti nasilnika, uprkos brojnim obećanjima vlasti da će se ozbiljno obračunati sa nasiljem u Srbiji, postavlja se pitanje bezbjednosti ovog skupa. Nebojša Grabić.
Održavanjem marša Solidarno protiv fašizma, mlade antifašistkinje i antifašisti žele da pošalju ozbiljno upozorenje ovdašnjem društvu da je nasilje na ulicama i dalje prisutno i da društvo mora da reaguje. Bilo da je reč o nasilju nad Romima, malim verskim zajednicama, gej populaciji, radnicima, ženama ili pripadnicima raznih subkulturnih grupacija.
Mi smo se dakle odlučili da ne čekamo da država to uradi, jer država svoje rekla.
Kaže Marija Radoman, jedna od organizatora marša, argumentujući svoju tvrdnju sljedećim primjerom.
Lideri fašističkih organizacija su na slobodi. Oni su mjesecima prije održavanja povorke ponose pozivali na linč tih ljudi. I šta se desilo? Ništa. Niko nije uhapšen zbog tih pretnji. To je bilo širenje vjerske, nacionalne i rasne mržnje. Iz tužilaštva su rekli da su to polemički tonovi. Mi u stvari ne pozivamo državu da ona poveća represiju i da hapsi, jer nije to rješenje, jer u ostalom država je ta koja produkuje fašizam i produkuje to nasilje. Mi poručujemo da je društvo ono koje mora da reaguje na fašizam.
Nakon eskalacije nasilja na ulicama Beograda, koje je kulminiralo ubistvom francuskog navijača Brisa Tatona, predstavnici vlasti najavljivali su ozbiljnu akciju i odlučan obračun sa počiniocima. Nekoliko pripadnika ultradesničarskih i profašističkih organizacija je uhapšeno, pominjana i zabrana najekstremnijih grupacija. Međutim, iz ugla ugroženih građana, sem retorički izražene volje za promjenom situacije u društvu, ništa se nije desilo. Nasilnici su i dalje u akciji, a posljednji poznat slučaj dogodio se pre samo dva dana. Maja Klek.
Dvoje naših aktivista su napadnuti preksinoć u ulici Vase Čarapića u 9.20 uveče. Samo zato što su lepili plakate na kojima se poziva na tribinu koju je tema kako se boriti protiv fašista. Znači, to su bili autentični fašisti, kome drugom to može da zasmeta.
Dok su nasilnici mirno odlazili niz ulicu, slučaj je prijavljen policajcu koji je bio u neposrednoj blizini. Kakva je bila reakcija? Matija Medenica.
Takav se utisak stekao da je policajcu bilo bitnije kakvi su to plakati lepljeni i po čemu su lepljeni, nego gde su ti ljudi odešli, u kom su pravcu, kako izgledaju, koliko ih je bilo i tako dalje.
Uobičajena pojava u Beogradu su napadi na pripadnike subkulturne omladine. Obično se dešavaju nakon svirki u kasnim večernim satima.
Uglavnom punk svirki, znači njih fašisti sačekuju bukvalno posle svake svirke, uvek bude neko pretučen. To je nešto što prosto nikada ne dođe do medija. Ali to se zaista dešava prosto svaki treći dan.
Slična situacija i sa pripadnicima gej populacije, a kada prijave nasilje, nisu retke ovakve reakcije policije.
Jedan gej koga premlate ode u stanicu da prijavi i onda trpi od samih inspektora, trpi ponižavanja zbog svoje seksualne orijentacije. Dakle, to je jedan deo problema, drugi deo problema je prosto što se pokazalo ovim hapšenjem Vacića iz 1389 i Obradović iz Obraza i još par njihovih pajtaša. Oni su to 30 dana su odsedeli u zatvoru koliko su odsedeli, pušteni su, ništa se nije promenilo.
Uprkos lošim iskustvima, organizatori marša Solidarno protiv fašizma očekuju da će ih policija zaštititi od nasilnika ukoliko to bude potrebno. Maja Klek.
Da očekujemo da oni rade ono što oni inače rade, mi radimo što mi radimo i to je to.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
slobodnaevropa.org.
Uz obilježavanje 20. godišnjice od pada Berlinskog zida, bosansko-hercegovački intelektualci pokušali su odgovoriti na pitanje šta je nama Berlinski zid, uzroci i posljedice 20 godina poslije. Dok je za Njemce rušenje zida značilo slobodu i ujedinjenje za područje bivše Jugoslavije, od tada počinje proces razjedinjenja, što ubrzo rezultira i ratovima. Sarajevo i Mirna Sadiković.
Rušenjem Berlinskog zida srušen je i komunizam, što je u zemljama regiona značilo oslobađanje od željezne rukavice, ali za narode u ex-Jugoslaviji koji su imali demokratični socijalizam, značilo je neizvjesnost i strah, kaže Jasna Bakšić-Muftić, profesorica na Sarajevskom pravnom fakultetu.
Tako da su u socijalističkoj federativnoj republici Jugoslavije otvorilo pitanje nove distribucije političkog moći redefiniranja ustavnog režima, jer je jedan kredibilitet u širim razmjerama koje imala komunistička ideologija pao, pitanje legitimiteta Saveza komunista kao političke sile, zatim pitanje prošlosti i suočavanja sa drugim svjetskim ratom, koji isto nikad u onom prostoru nije se desilo pravo suočavanje, otvorili su ogromne polje i ogroman izazov pred bivšom Jugoslavijom.
Berlinski zid je srušen da bi se ujedinila jedna nacija, a ovdje su postavljeni zidovi, govori filozof Ugovla Isavljević.
U cijelo istočno u Europi su sa tim padom nestali svi ostali zidovi. Naime, istočna Europa se priključila Europi. Međutim, mi koji nismo nikako dotad imali zidove, mislim da smo bili u veoma privilegiranoj poziciji, pogotovo u poređenju sa zemljama istočne Europe poput Poljske, Rumunije, Bugarske i tako dalje. Naprosto, poslije te famozne 89. godine čitao ovaj pejzaž ovdje sav ispunjen zidovima i cijela priča oko rata se na kraju završila oko postavljanja zidova.
Njemački ambasador u Bosni i Hercegovini Josef Schmidt, praveći poređenje berlinskog i bosanskih zidova, kaže kako je taj historijski trenutak koji je oslobodio Njemce istovremeno značio geto za zemlje koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije.
Razvoj situacije u Jugoslaviji, osobito u Bosni i Hercegovini, za koju možemo reći da je srce bivše Jugoslavije, išao je upravo u suprotnom pravcu. Za Njemačku popuštanje Sovjetskog saveza bio je faktor koji je omogućio Njemačkoj da se ponovo ujedini, ali je zbog toga u bivšem srcu tadašnje Jugoslavije došlo do krvavih ratova.
Nekadašnji Jugosloveni čudili su se kako je moguće da u jednom evropskom Berlinu ljudi ne mogu niti u posjetu porodici u drugom dijelu grada, da su generacije odrastale bez kontakta sa svojim vršnjacima dvije ulice dalje. Danas se Njemci šokiraju kada dođu u Mostar i shvate da mladi iz istočnog nikad nisu bili u zapadnom dijelu grada i obratno, iako i ne postoji fizički izgrađeni zid, kaže njemački ambasador u Bosni i Hercegovini Josef Schmidt.
Zidovi počinju sasvim nevidljivo, u glavama ljudi. Međutim, oni nikoga više ne ograničavaju nego onoga koji ih prihvati kao vlastite granice.
Profesor pravnog fakulteta u Sarajevu Zdravko Grebo kaže kako je sudbina Bosne i Hercegovine duboko prožeta simbolikom zidova kroz vijekove.
Nije Mostar, ali tu je Sarajevo kao primjer podijeljenog grada. Evo, ti gradovi su, ali doslovno, evo, doslovno podijeljeni i podijeljeni na mnogo tragičniji način nego što je to bio Berlin za sve ove godine. Ja bih samo volio, pošto zid predstavlja naravno i prepreku, ali predstavlja odrednicu identiteta. Ako ne udarite ono što ne znate ko ste, ne bi bilo zgodno da udarate ovako na kant, ali zid je na neki način ili okruženje, ili limes koji je prolazio kroz Bosnu i Hercegovinu, naša sudbina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nastavku o aktuelnoj debati o učešću Srba na lokalnim izborima na Kosovu, predsjednik Srpskog pokreta otpora Momčilo Trajković izjavio je da Srbi treba da izađu na glasanje na predstojećim kosovskim izborima, a kao najvažniji razlog učestvovanja naveo je, kako prenosi Jasmina Šćekić, preuzimanje lokalne samouprave preko kojih Srbi mogu da utiču na realan život na Kosovu.
Debata na temu da li treba ili ne izlaziti na izbore održana je danas između predstavnika kosovskih Srba i među
međunarodne zajednice u Medija centru u Čaglavici nadomak Prištine. Fletcher Barton iz Međunarodne civilne kancelarije je kazao da bi sve zajednice na Kosovu trebalo da shvate da su ovi izbori, kako je rekao, značajna istorijska prilika.
Decentralizacija je složen proces, ali on ima veoma jednostavno cilj. To je da se vlast i resursi približe ljudima koji su potrebni i koji će toga imati koristi. I zbog toga se o tome sradi na ovim izborima kad su biti neke zajednice.
Predsjednik Srpskog pokreta otpora Momčilo Trajković i kandidat za gradonačelnika Gračanice kazao je da je najvažniji razlog učestvovanja na ovim izborima preuzimanje lokalne samouprave preko kojih Srbi mogu da utiču na realne živote na Kosovu.
Jednostavno moramo uzeti lokalnu samoupravu u svoje ruke. Ona može da nam da pomogne da rešavamo mnoge pitanja, da uslovno rečeno kontrolišemo ovu teritoriju, ne zato što smo Srbi, ona je data na kraju krajeva da bi Srbi na ovoj teritoriji uspostavili svoju vlast, jer u protivnom nacionalna struktura ove opštine bila drugačija. Bili bi Ajvoda sa nama, bili bi mnogi Albanci, ali očigledno da se ovdje nudi srpska opština. Ta srpska opština treba da uspostavi normalne odnose, razvoj i uspostavi komšijske odnose sa ljudima sa kojima živi.
Nasuprot Trajkoviću, Dragan Velić iz Srpskog nacionalnog veća je protiv izlaska na izbore, jer kako kaže, ne postoje ni uslovi za to, ani dobra namera institucija da Srbima dozvole da na jedan dobar način organizuju svoju lokalnu samoupravu. Govoreći o raznim pozivima na bojkot izbora, Slobodan Petrović iz Samostalne liberalne stranke kazuje da takvi pozivi upućuju samo oni koji žive van realnosti života na Kosovu. Na debati je demantovana informacija od pre nekoliko dana o odustanku Crnogoraca od ovih izbora. Lazar Radulović iz Narodne crnogorske partije je kazao da Crnogorci nisu odustali, ali da je odustala samo jedna crnogorska partija, što ne znači da su svi ostali odustali. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedno od pitanja Evropske komisije u upitniku koji je proslijeđen Crnoj Gori odnosi se na fizički napad u Beranama na novinara Tufika Softića. To, kako tvrde pojedini mediji, do sada nije demantovano. Više detalja ima Sead Sadiković.
Novinar beogradskih večernjih novosti, Mićo Sekulović, došao je do informacije koju Ministarstvo za evropske integracije nije demantovalo, da je jedno od pitanja iz upitnika Evropske komisije i ono koje se tiče premlaćivanja novinara Tufika Softića, koje se zbilo prije 2 godine u Beranama.
Ja sam, pravo da vam kažem, očekivao od gospođe ministarke Đurović da makar crnogorskoj javnosti kaže šta će odgovoriti. Zvanična Crna Gora može reći, mi nismo ništa uradili ili nismo htjeli da uradimo. Zato što su to ljudi zaštićeni od vlasti, ljudi na ovaj ili onaj način bliski vlastima. Drugog odgovora po meni nema.
Tufik Softić, koga su nepoznati počinioci pokušali da ubiju bejzbol palicama, po tom slučaju više neće sarađivati sa policijom dok mu se ne objasni zašto jedno od lica na koje je ukazivao kao potencijalnog krivca policija nije niti saslušala.
Ja ni danas ne bih tvrdio da bi to riješilo slučaj, ali ako je priveden veliki broj drugih, zašto jednostavno je taj mladić nije priveden i saslušan? To je prosto pitanje koje ja javno postavljam i na koje tražim odgovor. U svjetlu toga sad mi se jednostavno čini kako je sve što je do sada rađeno bilo malo farsično i pravljenje arhive, prosto na osnovu koje bi se moglo jednom reći, evo prilikom zupitnik, nešto se radilo, radili smo, ali nije ništa urađeno. Evo, kolege iz Večernjih novosti je svojim kanalima došao do saznanja da postoje pitanje koje se tiče mog slučaja. Ja mislim da se najvjerovatnije radi o širem pitanju koje se tiče svih neriješenih slučaja nasilja nad novinarima.
Novinar Mićo Sekulović otvoreno sumnja na spregu policije i kriminala.
Šta se desilo? Policija nije našla za shodno da ta lica, odnosno to lice, privede makar na informativni razgovor. To lice se kasnije šetalo kroz Berane, šetalo se i nedavno i eto, sticajem prilika, prije 10-15 dana uhapšeno je u Beogradu u toku policijske akcije Balkanski ratnik kao jedan od hogami viđenih narkodilera. U stolu u njegovom stanu nađeno je 560.000 evra. Zbog čega on nije uhapšen? Pa razlog je možda ulazi u činjenici da je on bio intimus nekih beranskih policajaca. A da li je iza njega i njih stajao još neko veći po rangu i po uticaju, ostaje da se vidi, nadam se, u nekoj slobodnoj Crnoj Gori.
Iz Bijelog Polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bijeli Schengen kao božićni poklon najčešći su naslovi u beogradskim medijima nakon najave iz Evropske unije da bi građani Srbije, kao i Makedonije, Crne Gore i Albanije, već od 19. decembra mogli da putuju bez viza. Nakon 17 godina izolacije i peripetija po ambasadama, građani Srbije srećni su zbog dobrih vijesti, a posebno su obradovani mladi, jer više od 70% njih nikada nije izašlo van granica zemlje. Beograd i Zoran Glavonjić.
Dani i godine u redovima za vize po stranim ambasadama u Beogradu mogli bi uskoro da budu samo ružna sećanja građana Srbije. Savet ministara Evropske unije usaglasio je stav da se od 19. decembra 2009. Srbija uvrsti na belu Schengen listu, što je 14 dana pre od ranije najavljivanog termina 1. januara 2010. Beograđani, čija su putovanja kao i ostalih građana Srbije skoro dve decenije bila uslovljena vizama, srećni su zbog najave iz Brisela.
Očekivati vizu? Ne, stvarno. To je super. Volila bi da odem u Madrid, Španiju, da vidim nešto novo.
Da, čuo se.
Verujete u to?
Verujem, zaista verujem.
Šta znači to za vas?
Pa vratim kao za sve drugi, da ne moram da čekam u redu, da mogu da izađem napolje malo, da. A pogotovo za mlađe, da malo vide sveta, jel? Moj sa čerka bila skoro na jednoj ekskurziji, njih 90% nije izašla van zemlje.
Hoćete vi putovati sada negdje?
Do nove godine ne, a kasnije svakako, makar do Budimpešte.
Pa bit će lepo, ko ima novce moći će da ide.
Gde ste vi putovali do sada?
Nemačka, Italija jedan put.
Pa važno je uopšte da imamo kontakta sa Evropom, sa svetom, da možemo lako da putujemo, da ne čekamo više u redovima.
Konačnu odluku o ukidanju viza doneće Savet ministara unutrašnjih poslova i pravde Evropske unije 30. novembra i tada će biti saopšteno i od kog datuma će Srbija biti na belom Šengenu. Dan posle ove najave, Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, i Marija Fekter, ministarka unutrašnjih poslova Austrije, potpisali su u Beču memorandum o saradnji u oblasti unutrašnje bezbednosti. Dačić je tom prilikom rekao da očekuje da se proces vizne liberalizacije uspešno završi.
Možda je ovaj prvi praktični pokazatelj da se zemlje Evropske unije već spremaju za viznu liberalizaciju, jer ovaj memorandum podrazumeva saradnju na planu unutrašnje bezbednosti u situaciji posle ukidanja šengenskih viza za naše građane. Postoje već neke najave da bi to možda moglo biti i pre 1. januara, ali pre svega zbog praznika koji postoje u oči nove godine.
Da lepe vesti stignu ranije nego što se većina tome nadala, pobrinuo se i evropski komesar Olli Rehn izjavom da se nada da će Srbija, Makedonija i Crna Gora biti stavljene na belu šengensku listu već 19. decembra u oči božićnih praznika koji, kako je rekao, podrazumevaju i duh dobre volje. Ali najzaslužnija za moguće novogodišnja putovanja bez viza je jedna od najmlađih članica Evropske unije, jer je 19. decembar kao predlog zvanično stigao sa slovenačke strane, zbog čega su u dobrom raspoloženju srpski mediji Sloveniju nazvali Deda Mrazom. Da smo na domak ukidanja viza je velika vest za građane Srbije, izjavila je za naš program Maja Bobić iz Evropskog pokreta u Srbiji, i to vest koja pored simboličkog ima i ogroman psihološki značaj.
Jer se potvrđuje ono što smo često čuli kao poruku zvaničnika Evropske unije, da Srbija i ostale zemlje regiona jesu dobrodošle u evropsku porodicu kada ispune potrebne uslove. Ovo će biti potvrda da to zaista jeste tako i da ovaj deo Evrope nije zaboravljen, da jeste deo starog kontinenta.
Za reditelja Gorčina Stojanovića najava Srbije na beloj Schengen listi je jednostavno fantastična, pogotovo što će odluka o ukidanju viza imati veliki realni smisao.
Najpre zbog toga što će neke praktične stvari biti moguće, stvarno je bilo glupo da raznorazne evropske ambasade zarađuju pare ljudi koji su s mukom dobijali te vize, dok smo se više puta uverili da je svaki kriminalac koji je to hteo mogao da dobije vizu. Dakle, ukida se to jedna licemerna situacija odnosa zapadne Evrope prema ovom delu sveta.
U blagoj euforiji zbog toliko željenog cilja nadohvat ruke, domaći mediji primećuju i da bi se, ukoliko to bude 19. decembra, ukidanje viza dogodilo na praznik Sveti Nikola. Gorčin Stojanović kaže da nije toliko bitno da li će Srbija biti na beloj Schengen listi dve nedelje pre ili kasnije, već zaključuje da je najvažnije to što će ukidanje viza zasigurno imati suštinski pozitivne efekte za čitavo društvo.
Očekujem da se za dve ili tri ili četiri, pet godina dogodi i jedna emancipacija društva. Na otprilike isti onaj način na koji je transformisano nekadašnje jugoslovensko društvo od trenutka kad ste s početkom 60. godina mogli imati pasoš i otići bilo gde. Posle toga je se dogodilo dogodile ključne promene u socijalnom, pa dakle i političkom životu ondašnje Jugoslavije. Mi smo ipak bili 17 evo godina u izolaciji. Generalno nije ista stvar kad bar možete da odete, mislim, do prsta po farmerke ili kad to prosto ne možete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Hrvatski građani i dalje najviše vjeruju crkvi, na visokom mjestu su i naučnici, mediji, tek negdje u sredini, a na samom začelju i s najmanje povjerenja političke stranke i političari. Pokazuje to najnovije naučno istraživanje koje je u saradnji s izdavačkim centrom Mediametar sproveo Zagrebački fakultet političkih znanosti. Ankica Barbir Mladinović.
Hrvatski građani najviše vjeruju crkvi, znanstvenicima i obrazovnim institucijama, a najmanje političkim strankama, Hrvatskom saboru i vladi. Pokazuje to najnovije široko terensko istraživanje predstavljeno na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Profesor Dražen Lalić.
Crkva tradicionalno ima veliko povjerenje građana i to posebno prosječnih hrvatskih građana. Vidilo se da tu ima manje povjerenja kao visoko obrazovani, ali crkva nema nikakvu odgovornost. Ona komentira politička i društvena zbivanja, ali ona nema odgovornost i što, to je jasno što je veća odgovornost, to je manje povjerenje ljudi i proće vjerojatno još dosta vremena dok odnos prema crkvi bude kao u većini zemalja zapadne Europe, znači mnogo rezerviranije nego kod nas.
U posljednje vrijeme, dodaje dr. Lalić, katolička se crkva u Hrvatskoj često koristi i populizmom, što dugoročno nije dobro, ali kratkoročno dobiva kod ljudi poene, kao što je stav crkve o pregovorima i graničnom sporu sa Slovenijom.
Mislim da je to jedan dobar primjer da crkva onda ide niz dlaku, da tako kažem, javnosti. Mislim da bi ona trebala biti puno ozbiljnija i trebala bi to staviti u kontekst o budućnosti ove zemlje, koja treba biti jedna europska demokratska budućnost. E, ali ako se onda crkva izrijekom izjasni u vezi recimo spora sa Slovenijom ili s korupcijom ili sa ratnim zločinima i sličnim pojavama, onda kad bi se tako crkva izjašnjavala, onda sigurno ne bi imala ovako veliko povjerenje. Znači, nema odgovornost, a ide niz dlaku javnosti, tradicionalno je ukorijenjena i to je jedna dobitna kombinacija da se ima veliko povjerenje.
Uz crkvu jedino su još obrazovne institucije, vojska i intelektualci dosegli ili uspjeli prijeći u ocjenu 3 u rasponu od 1 do 5, što pokazuje da Hrvati općenito imaju vrlo malo povjerenja u državne institucije. Profesor Vlatko Crtila, dekan Fakulteta političkih znanosti.
Tako je, ono što su i druga istraživanja potvrđuju Hrvatskoj, naše istraživanje potvrdilo da građani zapravo jako malo vjeruju političkim strankama, odnosno da sve manje vjeruju onima koji djeluju u političkom prostoru, dakle i političarima i vođama političkih stranaka, ali i cijelim političkim strankama, a zajedno sa njima onda pada povjerenje u institucije gdje bi zapravo povjerenje trebalo biti stabilno, bez obzira koja stranka bila na vlasti i svaka bi trebala raditi u javnom interesu. Dakle, građani nisu prepoznali da institucije rade u interesu njih, odnosno u javnom interesu.
Na upit kome vjeruju, zaustavljeni Zagrepčani u našoj su anketi na ulicama Zagreba najčešće odgovarali nikome, pogotovo kažu nakon silnih afera od Podravke do svih ostalih korupcijskih skandala.
Ma lažu, kad je vjerovao?
Meni je, mislim, smiješno kad kažu da nisu ništa krivi ovi direktori. Oprostite, ja sam bila trgovac, mali čovjek napram njima, bila sam zadužena za jedan resor, ja sam morala znati gdje je kuda roba otišla. Oni moraju znati kud je 5 milijuna otišlo. Da je otišlo 65 000, bilanca mora biti čista. Možda nisu uzeli, svaka čast, ali kud je novac otišao? Pa iz kuće da mi 100 kuna ode, znam, a kamoli milijuni da oni ne znaju kud je otišlo. Pa čekajte, pa toliki novce, mislim, to nije smešno. Ne meni, nego svima.
Ne vjeruju Hrvati ni medijima previše, ali više no političarima. Više vjeruju lokalnim medijima nego onima na nacionalnoj razini. I zanimljivo, najviše internetu. Profesorica na studiju novinarstva Marina Mučalo.
Njegovom visokom statusu u ovome istraživanju zasigurno su pridonijeli neki vrhunski profesionalni portali koji su prvi, a ponekad i jedini, objavili masu skandala koji su se događali u zadnje vrijeme. Ono što također veseli, osobito lokalni radio ima visoku slušanost.
U Hrvatskoj ima više od 3000 novinara i 18 dnevnih novina, no naklada im je najniža u posljednjih 18 godina, magistar Igor Kanižaj.
Imamo opasnu naslonjenost na oglasnu industriju, to konkretno znači u slučaju novina da se 2/3 novina financira od oglasne industrije, dakle od oglasa, samo 1/3 od prodaje.
Istraživanje također pokazuje kako građani smatraju da su hrvatski novinari pismeni, ali tendenciozni, skloni manipulaciji i isticanju loših vijesti.
A ništa, novine se moraju prodavati. I onda jedna obična vijest, senzacija odmah na prvoj strani i tako se proda, znate, normalno.
Šta mislite, što više pod utjecajem kapitala ili politike?
Kapitala, normalno. Samo do zarade, normalno. Takvo je vrijeme došlo da nema ništa normalno. Nek mora biti ili senzacija ili ništa.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom jednosatnom druženju iz Praškog studija Radija Slobodna Europa. Srdačno vas pozdravljaju Mladen Marilović i Biljana Jovićević.